רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
אתרשיה אחלי ים בפסקה משובה. אודסה שיחסנה בנרטיץ לסין ממחתר חנזרס. קבולשי ססמטלוס ארודגינס ברבוס מיר קליס מקללובי סמסחוולי קדרבי. סאודיס ארבטיס חמזון אלובית מוקמת קואליציה סעדנה שאולבן קאסטורי בומבי פסקה מוגנבש. Ukrainis khalak Odessa-shi patis miageben ertis glis simtavrobis momkhreebsa da mozinaagmdegeebs shoris shetagebebshi dagupulta khsovna 2014 glis 2 mais Odessa-shi zaladobas 58 adamiani sheetsira. Konflikti daiqo shetagebit khalakshi ori jgupis mier moqobili msrelobebis monatsileta shoris. Shemdeg khanzari gauchnda propkavshirebis shenobas romelsas tavs aparebdnen Ukrainis aghmosavletis avtonomiis momkhreebi. Khanzris mizezi klavats utsnobia. Shenobas mtavrobis momkhremesrola aalebadi moqobiloba tumtsa ofitsialuri versiit khanzari შესაძლოა გამოეწვია შენობაში მყოფთა მიერ ოპონენტებისთვის სახურავიდან ნასროლ აალებად მოწყობილობებს. შენობაში 53 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში გრძელდება ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭვმიტანილების სასამართლო პროცესის მეორე დღეს სამსრეებს მოსამართლის თხოვნით წარუდგინეს მკვლელობის სამსახველი კადრები, რომლებიც მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ცემით მოკლეს მას შემდეგ, რაც მას მცდარად დასდეს ბრალი ყურანის დაწვაში. პროცესზე 49 განსაშილია, მათგან 19 პოლიციელი, რომლებსაც თავენთი მოვალეობის შეუსრულებლობაში ედებათ ბრალი იმის გამო, რომ თავდასხმა არ აღკვეთეს. ფარხუნდა 19 მარტს მოკლეს და შემდეგ მისგან ცეცხლი წაუკიდეს. თვითმხილველთა თქმით, მას ქაბულის ტაძარში კამათი მოუვიდა სასულიერო პირთან ქალებისთვის რელიგიური თემატიკის ნივთების მიყიდვის პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კამათის დროს ქალი ყურანის დაწვაში დაადანაშაულეს, რის გამოც მას ბრბო დაესხა თავს. ფარხუნდას მკვლელობას ავღანეთში მოხვა უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება სასულიერო პირების ძალაუფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი კასეტური ბომბების გამოყენებაში ისლებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას. ორგანიზაციამ 3 მაისს განაცხადა, რომ მოიპოვა ფოტოები, ვიდეო ჩანაწერები და სხვა სახის მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იემენის ჩრდილოეთში, მთიანი რეგიონის საადას პროვინციაში კოალიციამ კასეტური ბომბები გამოიყენა. Human Rights Watch-ის განცხადებით, სატელიტიდან მოპოვებული სურათების ანალიზი აჩვენებს, რომ ბომბები დასახლებული ადგილებიდან 600 მეტრის რადიუსში ჩამოვარდა, რამაც ადგილობრივ ხალხს შეუქმნა საფრთხე. კასეტური ბომბები შეიცავს ათობით მცირე მოწყობილობას, რომლებიც ზოგჯერ არ ფეთქდება და ფაქტობრივად ნაღმებად იქცევა. ამის შედეგად ნიშნდება ჩამოვარდნიდან დიდი ხნის შემდეგ ადამიანთა დაღუპვის ან დასახიჩრების საფრთხე. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია 2008 წელს შემოღებული ხელშეკრულებით, რომელსაც 116 ქვეყანა შეუერთდა, თუმცა არა საუდის არაბეთი და მისი კოალიციური პარტნიორები. საუდის არაბეთი უარყოფს იემენში კასეტური ბომბების გამოყენებას. ნეპალის ოფიციალური პირების განცხადებით, გასულ კვირაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7040 მიაღწია და ეს მონაცემი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება, რადგან ათასობით ადამიანი კვლავ დაკარგულია. 25 აპრილს მომხდარი 7.8 სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაშავდა 14000-ზე მეტი ადამიანი. ხელისუფლებამ გამორიცხა ნანგრევებში მოყოლილთა ცოცხლად პოვნის შესაძლებლობა, თუმცა ვრცელდება ცნობები, რომ მაშველებმა სულ მცირე 3 ადამიანი გადაარჩინეს შორეულ სოფლებში 3 მაისს. ბოლო დღეებში მთავარი აქცენტი კეთდება შორეულ რეგიონებში დარჩენილი ხალხისთვის დახმარების მიწოდებაზე. ცუდი ამინდი, მეწყერი და ვერტმფრენების ნაკლებობა ართულებს იზოლირებულ რეგიონებში დახმარების ჩატანას. გაერომ ნეპალს მოუწოდა შეამსუბუქოს საბაჟო კონტროლი, რომელიც გაეროს თქმით აფერხებს დახმარების უცხოეთიდან შეტანას. ნეპალმა 1 მაისს გააუქმა იმპორტის გადასახადი კარვებზე და სხვა საგნებზე, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ უცხოეთიდან ჩატანილი ტვირთი უნდა შემოწმდეს. ერაყში იეზიდმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სულ მცირე 25 ტყვე იეზიდი დახოცა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ბანაკში. დეპუტატის მაჰმა ხალილის თქმით, ექსტრემისტებმა ტყვეები 1 მაისს დახოცეს ქალაქ ტალაფარში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ მოსულთან ახლოს. ხალილის თქმით, მისი ინფორმაციით, ბანაკში კვლავ რჩება 1400-მდე ტყვე იეზიდი. აგვისტოში 10000-ობით იეზიდი იქცა ტოლვილად, მას შემდეგ რაც ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო ერაყის ჩრდილოეთში სირიის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქი სინჯარი. ასობით იეზიდი ექსტრემისტებმა ტყვე დაიყვანეს. უფლებადამცველი ორგანიზაციების და ერაყის ოფიციალური პირების ცნობით, იეზიდ ქალებს მონობას აიძულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
And hard.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue-faced in. I would never budge till spring crept over the window sill, not till someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be a lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring over the window sill, someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely. Oh, so lovely sit nap, so blooming lovely still. Oh, I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely, but I'm that be lovely. Wouldn't that be lovely?
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ekinçi var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunacak hal ele.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə geri görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış eləmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Və belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir ona görə ki, fikrə təkan verir. O mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır. Bu barədə danışmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtdir. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühit normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəm, bu nə vaxtsa mən Bergmanın sözləri idi. Bu təxminən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğun, dolğulu hiss edəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən istəyirsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünyaya tamastasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbaxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatdan, dünyadan başqa ölkələrdə fərq edə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır. Feyraval yaşamaqdır. Ama ki, elə deyil. Və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, eşiləm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. olmaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır. Mən yenə dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir. Onun mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı, çı şeyləri səslənməsi var və amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır və bu xof var. Yəni millətin də təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaşlılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvlim dağa çıxmaqdan qorxur. Bu o xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu əlbəttə bu his, bu xof, bu arxadan dərd çapır, xoşbaxtlıq davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüz özümüzlə tək qalanda biz başa çıkmayacak ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm. Bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa çürürlər. Amma başa çürürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət, mən görürəm ki, 100 ildən sonra, amma bu his var ki, zeydi də var, vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, sən tapdalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin rejiminə dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələnirəm ki, indi deyil olmayacaq, müqavimət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və bədli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulu. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadır, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgüyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılardır. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görürüm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqori var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır, bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, vnas, çiriz, nas, iza nas. Bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzi və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Məsələn, nonkonformist rəssamlarımız biz vardı, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmadılar. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtları bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəlir sınmayasın. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəlir sınmayasın. Sən də yalnızdır, gəlir öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gəlir yaşamayasın.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi, ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Əslində, bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmur və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələ bilir sana başa çıxmasın. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kimi bir ailə olacaq ki, gələcəklər, burada onlara qulluq eləyəcəklər, nə bilim, qadın müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirəcək. Yox, bu belə olmayacaq. Bunu gözləyəcəksə, bu illüziyalarla vidalaşmalı olacaq, narazı olacaq və s. və s. və s. Mən niyə biz nükleər ailə deyilir? Bu artıq mənim kəşfim deyil. Dünyada urbanistik məkanda nükleər ailə, o da ki, o ailə özü öz qanunlarını qurur. O iki nəfər necə istəyir elə qurur. Yəni, dədə-babaların təsiri yoxdur. Dasmenin təsiri yoxdur onlar. Necə quracaqlar onlar? O özləri dişidir. Yəni, Yəni dasmenin təzyiqi ilə ailə büyük xoşbaxt ola bilməz. Oduklar ailənin qısa ömrü var. Uşaqlar böyüyür, çıxır gedir ya çıxır getmir. Ailədən kimsə birisi vəfat edir, həyat dəymiş. Onunla da dağılır. O patriarxal ailə deyil, nəsil-nəsil ailələr də olmayacaq. Mən də məşə deyəmişəm ki, əsas jina niyə məsə mənə həyat yoldaşı heç vaxt xoşuma gəlməyib. Yəni əsas sütun artıq budur, ana deyil. Ana elə odur. Mən deyirəm ki, ana bax bu ruslar matuşka deyirlər də qadında. Bu matuşka budur. Bu məsələ o rusların səfində deyil. Bu mətləb budur. Mənə budur, mahiyyət budur. Ağ biçəkli ana hökm sürə bilməz. Ağ biçəkli ananın, nənənin öz yeri var. Bu ehtiram distansiyasıdır. Bu həyat distansiyası deyil. Və bu ailə gərək özü qursun, öz konstitusiyasını elə deyək. Özü qursun, ona baxaraq ki, bunların münasibətləri necədir. Yəni yenə deyirəm, bu dasmenlərin təzyiqi olmasın. Bu da bizdə çox qorxuludur. Ona görə ki, onların mövcudluğu çox güclüdür. O mənada bu şəhər deyil. Şəhərdə o dağılmalıdır və dağılacaq. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllər biraz sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərində ki, atanı öldür. Mən məsələn indi o şeydən qorxmuram. Yəni bu normaldır. Sən atanın klonudursan, sən o da sən kişi olmadın. Kişi odur ki, sən başqasın. Başqa ailə qurursan, ondan asılı deyilsən, özün qazanırsan. Misal mən bir yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq mən Nəsir Cəfərli ilə onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar var. Uşaq bizdə elə reabilitasiya olmuyor. Yəni biz balaca uşaq, kişi uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn yeni yetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmirik. Onlar qorxuludurlar, vahiməlidirlər. Onlar da seksual enerji, yəni biz bilmirik ki, onlar necə rəftar edəcək. Yəni uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyək, bu aydındır. Və qocaları bərpa eləyək. Biz bilirik ki, qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil. Qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhədə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz bilirik ki, evdə qayğı ona göstəririk. Ona çörək veririk. Bu əlbəttə kasıbların psixologiyası. Və mən bu üç kateqoriyanın reabilitasiyası olmasa xoşbaxt olmayacaq. Və xoşbaxt edə onlar sərbəst olsunlar. Onlar bizdən razı olmasınlar. Və ona şərait yarat ki, o yaşasın. Ona görə yəni bütün həyat tərzimizi biz dəyişməliyik. Bizə elə gəlir ki, biz çox gözəldir, bizdə nə bilim milli dəyərlər var. Mən bunlara inanıram və xırda bir şey deyirdim. Mən şey deyirəm ki, baxın görə qədər aptek var bizdə. Gündən günə təzə klinikalar açılır. Bu xoşbaxt millət niyə başdağı xəstədir? Və məsələn bu yaxında Ruslan Asad mənə deyir, sən deyir, fikirmirsən, məncə psixi xəstələrin sayı artır. Mən deyirəm, əlbəttə artır. Məktəbdə ciddi ekspertiz olsa, xeyli dəhşətli bir mənzərə biz görərik. Normal ölkədə çörək qazanmaq problem deyil. Müvəqqəti işlə yaşamaq olar. Ümumiyyətlə, hiç alim məktəbə girməmək olar. Rusiyada məktəbi qutaranların 80% alim məktəbə girir. Almaniyada 30% və ona görə Almaniya daha xoşbaxtdır, deyək ki, Rusiya. Problem yoxdur, girdim, girmədim, iş var, dolanış var. Yəni xof yoxdur. O xof yox. Arxada dərd gap var. Bu ona görə o oxucunun dediyi mənim üçün çox vacibdir. Və bu yenə deyirəm, adı məşğuliyyət deyil. Bu nə vaxtsa hamımızın daxilində xeyli problem yaranacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci ailədən başlayaraq dədə-babaların təzyiqindən, özüm babayam da, özüm çalışıram ki, mən onlara minnət eləmirəm. Nəvələr mənə minnət eləyir ki, bugün səndən görüşə bilərik. Yəni mənim heç bir hüququm yoxdur. Amma bizdə elədir ki, axsaqqal deyəndə biz fikirləşirik ki, bu elədir ki, bu gələndə hamı gəlir dursun ayağa, nə bilə hamı desin. O hörməti iş istəmirəm mən. Mən ehtiyac görmürəm. Yəni hərdənsə söhbətimiz tutursa, mənə elə kifayətdir o.
Kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponenti saymaq olarmı? Olarsa niyə, olmazsa niyə?
Bu da çox incə məsələdir. Məsələ ondadır ki, mən burada da o dasmenin, yəni simasız insanların təzyiqini görürəm. Məndən soruşanda ki, milli kimlik nədir? Mən dərhal nənəmin şalının qoxusunu yadıma salıram. Mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan hamı tanımalıdır, nə bilim, hər yerdə əl çalmadılar. Mənim ki, vecimə deyil. Və mən bunu ətrafda görürəm. Və bu belə olduqda sən həmişə narazı olacaqsın. Sən başqalarına nə qədər sübut eləyirsə, elə ki, sən böyüksən, o ya görəcək, ya görməyəcək. Normal adam bu barədə düşünmür. Və bu mənada da milli mənlik ola bilər məndə nənənin şalıdır, kimdənsə başqadır. Amma o incə mətləblərdən söhbət getməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, milli söz, millət, o məncə xeyli dəyişir. Siz Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidirlər. Və o qarı dərililər fransızdırlar. Deməli, o Fransa ruhu artıq konkret insanlar deyil. O var, əlbəttə Fransa. Ondan gəlir ki, onların mətbəxi var və s. və s. Amma artıq o dəyişib, tamam, başqadır. Bizdə də elə, biz məsələn postkolonial düşüncələrdir ki, biz elə onu necədir, doyunca yeməmişik, bizə çox vacibdir ki, başqası desin. Halbuki bunu nə qədər tez atasaq və başa çıxsaq ki, biz mənlik, mənim şəxsi işimdir, şəxsi duyğumdur və nə qədər bu mənim şəxsimdir, şəxsi intimdir, o qədər dərindədir bu. Təhsildə də, məsələn, mən dərsliləri, dərsliləri ilə məşğul olan dəhşətə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdür, o şəhərlər gözəldir, özü bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerivan da var, hamısı eynidir, hamı deməli bizik orada, o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dəşliklərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayılar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl, o gözəl şəhərdə o özünə məxsusluq olmalı. Nəsə tapmalı, tapmasa da yaz o barədə. Yəni ki, bizim dəşliklərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyinlə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq, o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kimə səhərə getmək istəyir? Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təqsirkar axtarırsa, çalışır ki, o ailə qurulmasın. Ya, o ailənin talib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Deyir, onu yapışın. Bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda da Vagif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, ya, Qarabağ qalıb bir yanda, sən kralı deyirsə bağla. Bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Amma o su axacaq. Yəni, bax, Bu psixologiya, göy iri psixologiya. Bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Ləmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni o publisistik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni normal yazıçıda vəhy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nə yazmışam. Yəni mən o mənada kiçikmirəm yazıçılar, amma çox vaxt yazıcı o vəhlə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan soruşsan, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən üç əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi. Amma son hissəsi, yəni bu üç povest deyək. O da maraqlıdır ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, biri rus dilində. Biri İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maqsud İmrəndəyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana, Norveç var, nə bilim, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var. Amma bizdə o elə bir boğazda, o orta da qalıb deyilmi? Və deyilmir və incidir. Udulmur da, incidir. Bizi incidir. Deməli, biz də başqa adamlar kimiyik. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada məsələn, təksiyasını təzdən indi başlamışa oxumağa. Və orada hətta mən bir şey də kəşf elədim ki, məsələn, İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilər, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görürəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kod, tam fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qoda dağları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan dəsə, o yenə qalacaq orada. O qlamura gətirir. Məsələn, mən Vakinin problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən qlamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. Bomşluq və qlamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Qlamur çalışacaq, qlamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o qlamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamuşatı gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bir şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Bu yenə deyək, mənlik başqaları üçün deyir, mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı demirəm.
Mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cipris niyə olur? Cipris odur ki, özü razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsən. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. düzdür. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gələcək. Dədə şurda bu hazır şeylər. Gələcək gəlir, gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyir, bütün onlar dasmenə gəlirəm. Mən ki o haydinin dasmen kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalakı bir illüziyadır və indi o üç povest o çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət edəyək. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar. Mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacağam. Kitab qutarandan sonra görünür mən yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 ilimdən qabaq da Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxmin edə bilirəm necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad günə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyildi. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt, firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədərdə ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissəyirəm onu, amma gedirəm. Ora girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Onda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbəxt hesab edir, xoşbəxt sayır sualda cavab axtarmaq? Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var, amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar, o halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ilindən qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o idi ki, ailə doldura bilmir. Yəni evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdən qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalığı belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşidəsiniz. Dolayısıyla ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relax yoxdur. Siz, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relax dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yenə deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o bizi alladır. Yəni demirəm bilə-bilə alladır və bəlkə bilə-bilə də alladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbaxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaxşı ki, sabist deyil. Bizim dövlət sabist deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Mən mane olmayım. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə mənim xoşbaxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yani onun işi değil. Ben hoşbakt olacağım kaygı göstermesin. İş yerleri açmasın. Onun işi değil bu. O demeli öz vesvesini başa düşmür. Ve bu bende çok büyük bir tehlike yaradır ki ve ona göre biz 2-3 yıldan sonra dehşeti vaziyette düşeceğiz. Ona göre ki insanlar özlerini temin edilmelidir. Ben özüm iş yerini açmalıyım. Özüm bizle meşgul olmalıyım. Özüm kimese kulluk elemeliyim. Konkret insana. Ona göre onun gönderdiği mesaj, felsefi mesaj deyir. Ben çok dehşetliydi. Ve korkuludu. Ve bu tehlikenin tersi ki insanlar duymur. Ve insanlar, mesela narazı insanlar ben görürüm, derler ki o paydan niye bize düşmedi? Ben o paydan istemiyorum. Ama ben istiyorum ki o pay başka cür harcılansın. O payı nevelerimize de çatsın. Ve nevelerimize neyi çatabilir? Nevelerimize o mu çatabilir ki o hansısa pul veren bir struktura çevrilsin. Ama biz halbuki paylamışız ve o paydan bana da çatır. Ben de o paydan dolanırım. Ben onu başa çürüm. Ama ben diyorum ki başka cür olsun. O da yürü mesajı ben beğenmiyorum.
Profesör, sizce xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət müəyyən bir kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu, büdcə ilə paylaşılır. Aldı vesaire vesaire vesaire. Bu öz işiyle meşgul olsun.
Kiminse xoşbəxtliyinde ürəkdən bağlandığı veya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu ne kadardı sizce? Peşənin
çok büyük rolu var. Mesela kişi için artık hele ki biz yani beraber cəmiyyətdə yaşamırıq da kişi, kadın 100 ildən sonra yakın belki olmayacak. Kişi için bu en esas mətləblərdən biridir. Yani peşəni düz seçməyibsə o bədbaxt olacak. O adam ki mesela peşəni düz seçib ve peşə ona kazanc verir. O necə deyim ki xoşbəxtliyə yakın adamdır. Mən başa düşürəm ki mesela deyək ki Amerika cəmiyyətində əksər adamlar o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Hə, məsələn şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki ondan ayrı ola bilir ki mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni bunlar üstə gəlirsə bu deməli böyük bir xoşbəxtlikdir. Yəni peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə bu tam bədbəxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qaldı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadirdimi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni bu test bizə imkan verdi ki, nədənsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni onları necə deyim, tam ciddi yanaşmaq lazım deyil. Yəni onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger belə bir kultural var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni parlamentdə oyundu, məhkəmədə oyundu. Yəni bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yani bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, ama herhalde oyundu. Oyundu. Ona göre BMT, o demektir ki BMT bizi xoşbaxt edecek. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yani herhalde Norveç bir gün Azerbaycan'a fərqlənir. Yani Norveç'de xoşbaxt olmaq imkanı daha azad.
İsveçrədə.
İhtimalı daha çoxdur, nəyə ki Azerbaycanda. Halbuki kimse Azerbaycanda xoşbaxt ama İsveçrədə bədbaxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT-nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.